Český rozhlas Leonardo. 01. Magazín o lidech, technice a technologiích.
U magazínu o lidech, technice a technologiích vás vítá Marek Kuchařík. Co vás v následující hodince čeká? Jezdíte rádi rychle? Možná po poslechu příspěvku o laserovém radaru a kamerových systémech přestanete. Naladit rádio, to je snadná věc, i když ne pro všechny. Více náš manuál. Je to hrdinka. Přežije hluk 140 decibelů, obrovské otřesy, 100-stupňový rozdíl teplot, nahá si poradí ve váku a na všechno stačí úplně sama. Jak se ta hrdinka jmenuje? Družice. A v závěru si poslechneme povídku Haniny Veselé, Bludný Holanďan má budoucnost. A co hudba? V dnešním magazínu změníme žánr. Bude nám hrát Esles, hip-hopový mák nápaditých textů a rytmů.
Esles, intro 2004, takže jedem. Počas se zase tady ve tvém CD přijímači, na CDčku další v řadě, tak už mi to nestačí. V hlavě pořád se mi pecky rojí další, kratší, zkušeností dosti. Mám srovnaný, co se páčí, přímo z rap, to je část Prahy, kdybys netušil. Za pár chvil ve svém home studiu jsem připravil další sadu nových písní, laťku high jsem nastavil. Občas styl jsem porušil, jestli vůbec nějaký byl. Můj produkt se pár plodů, račte ochutnat. Stačí si jen vybrat, každej, co má nejvíc rád. Je patrný, že zatím nehodlám opustit vál. Na úvod pár slov, to stačí. Jedeme dál.
Za tepla, aktuality ze světa techniky. Společnost Sharp překvapila příznivce jasného obrazu. Jejich výrobek, zvaný Mega Contrast Advanced LCD, má mít kontrast neuvěřitelný 1 000 000:1. Dalším úctyhodným údajem je úhlopříčka, 37 palců, což v metrických mírách znamená asi metr. Co je vlastně ten kontrast? Jedná se o poměr nejsvětlejšího a nejtmavšího místa obrazu. Na počátku LCD displejů byl kontrast velmi malý, například 4:1. Postupem času se kontrast zvyšoval až na současné hodnoty 100:1. Výrobce směřuje nový displej odborníkům, specialistům na studiové hrátky s obrazem a na pracoviště pro řízení distribuce televizního signálu. Američtí vědci chystají výrobu subminiaturního radiového vysílače, který nebude větší než bakterie. K výrobě prototypu zařízení, které je stejně velké jako prokaryotická bakteriální buňka, použili vědci z Amerického národního institutu pro normalizaci a technologii nanotechnologické postupy. Nanovysílač zatím nepřekročil hranici laboratorních testů a jeho praktické využití je velmi daleko. Funguje na principu rezonance mezi magnety, jejichž velikost nepřesahuje 40 nanometrů. Magnetická pole nanomagnetů se dají ovlivňovat poměrně malým střídavým proudem, který je rozkmitává. Podle vědců by se podobná zařízení dala vyrábět obdobně jako počítačové čipy. Francouzské tramvaje na pneumatikách. Před 5 lety zahájil ve francouzském městě Nantes provoz netradiční dopravní prostředek. Firma Bombardier, jeden z největších světových výrobců kolejových vozidel, vyvinula hybridní tramvaj či dvousilový trolejbus. O přesné označení se stále vedou spory. Tramvaj se pohybuje ulicemi na gumových kolech, je napájena elektrickým proudem z troleje a je vedena unikátním samočinným zařízením v jediné vodící kolejnici. V případě nehody na trase se ovšem vozy nezačnou před tímto místem hromadit. Řidič totiž má možnost nastartovat záložní naftový motor, deaktivovat vodící zařízení a objet problematické místo jako autobus. Stejně tak v případě výluk není nutné zavádět žádnou náhradní dopravu. Je to moderní, ekologický a operativní systém. Více si přečtete na našich webových stránkách.
Když se snese noc, na velkom města ruch, všechno stichne rychle. Vytemvané čerstvý vzduch a všechny tyhle věci dohromady uzavíraj kruh a já jsem v jeho středu. Jako v moři kousek ledu, trochu jinak vnímám obyčejný svět. Zvuk na se dívám, zkoumám v dáli ptačí let a hned zas moje oko zaostří jak dalekohled na 75 stupňů. velim jak Vasco de Gama. Naslyšnu se vsem, která ulicí jde sama. O kousek dál hraje si vítr s novinama, je to jak hrana schovávanou. Věci se objevujou a zasmizej s lampou rozbitou, která bliká v rytmu Morzova kódu, v louži vodu čiří ptačí peří. A kepky májovýho deště ještě do rytmu bijou, typuju na 100 BPM. Je to sen nebo ne, když se dívám z okna ven, protože v noci je všechno trochu jiný, tajemný a stinný, tajemný a stinný. V noci je všechno trochu jiný, tajemný a stinný, tajemný a stinný. V noci je všechno trochu jiný, tajemný a stinný, tajemný a stinný. Protože v noci je všechno trochu jiný. Hvězdy září jako žárovky a zrovna jedna padá. Primáš si něco přátek snad, aby mě měla ráda. Čokoláda. Na stole mi stydne, dneska je chladná noc. A každý si rád přihne jedno nebo dvě, nebo tři. Možná živí zvoplci vyráží do ulic, převrátit pár popelnic a zpívaj z plných plic. O tom, jak se krásně žije, slyšný pes na měsíc vyje. A s budítkem míše lampa doblikala svoje SOS, nikdo nepřišel. Vítr došuměl a dešce na kapotách rozezněl. Kanály přetejkaj, voda se valí z kopce dolů. Noviny hází sebou, jak při vodním polu, je to bez gólu. No tak snad příště, hned vedle parkoviště, mokré pískoviště, tunel se bortí, bábovky padaj, slyším tramvaj a jiskry od trolejí znamení dávaj, že v noci je všechno trochu jiný, tajemný a stinný, tajemný a stinný. V noci je všechno trochu jiný, tajemný a stinný, tajemný a stinný. V noci je všechno trochu jiný, tajemný a stinný, tajemný a stinný. Protože v noci je všechno trochu jiný.
Loni se na českých silnicích stala dopravní nehoda každé 3 minuty. A každých 7 hodin zemřel při nehodě člověk. Kolik nehod vlastně způsobí nepřiměřená rychlost? Hovoří Ludmila Roubcová, ředitelka nadace BESIP.
Těch nehod je minimálně 1/3, ale co hůř, tak je to polovina mrtvých lidí. To znamená, že když bych měla použít stroje číslo, tak je to zhruba 700 mrtvých lidí na našich silnicích, které zemřou díky nepřiměřené rychlosti.
Jediným řešením je zde měření rychlosti na mnoha místech, především ve městech a obcích, a tvrdé postihování viníků. Čím více radarů a čím automatizovanější systém postihu, tím lépe. Například ve Velké Británii mají na mnoha místech velmi chytré radary. Naměří vás, vyfotí a dokument pošlou na poštu. Tam z automatu vypadne obálka už s vaší adresou. S panem Pavlem Lukešem, konzultantem v oblasti bezpečnosti silničního provozu, si povídáme o způsobech měření rychlosti. Jaké jsou ty staré radary a jaké naopak ty nejmodernější?
Tak historicky asi nejstarší způsob měření rychlosti pomocí technických prostředků je radarem, který funguje na bázi Dopplerova efektu. S těmito radary se řidiči začali setkávat již v 50. letech minulého století. A kdybychom vzali ty nejmodernější způsoby měření rychlosti, tak jsou to jednak laserové radary, které jsou velmi oblíbené, protože se dají uchopit do ruky a policie je s jejich pomocí velice mobilní. A pak jsou to kamerové systémy, včetně kamerových systémů, které jsou schopny úsekového měření rychlosti.
Jak vypadá laserový radar? Jak je možné ho vzít do ruky?
Laserový radar je v podstatě o něco větší pistolka, která v sobě obsahuje jak laserové zařízení, tak fotodokumentační zařízení. A vlastně policista může pouhým naměřením na objekt, který projíždí kolem, změřit rychlost. Samozřejmě pro větší pohodlí tyto laserové radary mohou být takzvané na trojnožce nebo mohou být umístěny v automobilu.
Na jakém principu funguje?
Tak laserový radar funguje na principu vyslaného odraženého paprsku a vlastně na základě toho se vypočítá okamžitá rychlost vozidla. Jejich spolehlivost a přesnost je ve srovnání s klasickými radary hodně vysoká a dokáží změřit rychlost na daleko větší vzdálenost. než je tomu u radarů fungujících na bázi Dopplerova efektu.
Kde se s nimi mohou v současnosti čeští řidiči setkat?
V současné chvíli, pokud vím, tak laserové radary používá asi 20 měst a obcí v České republice. Ten trend bude pravděpodobně takový, že tyto radary bude využívat i policie České republiky.
Vraťme se ještě k těm kamerovým systémům. Jejich princip měření je jaký? Co všechno kamerové systémy umí sledovat?
Kamerové systémy představují určitou alternativu technického řešení, jak měřit rychlost. Obvykle se více využívají ve městech a na křižovatkách nebo v nebezpečných úsecích, které svádí řidiče k rychlé jízdě. Ty kamerové systémy dnes umí zaznamenat jak rychlost projíždějícího vozidla, a to zase technicky buď pomocí indukčních smyček, které jsou zafrézovány ve vozovce, a nebo pomocí úsekového měření. Současně kamerové systémy dokáží zaznamenat průjezd vozidla křižovatkou na červenou, pořídit k tomu dokumentaci a vlastně připravit veškeré nezbytné podklady pro vymáhání přestupku.
V případě těch indukčních smyček to znamená, že ve chvíli, kdy auto na tu smyčku najede, je vyfoceno?
Těch indukčních smyček je nafrézováno ve vozovce několik za sebou. Z toho se vypočítá průměrná rychlost toho vozidla a poslední z těch smyček bývá zafrézována ve vozovce na hranici křižovatky. Čili ve chvíli, jakmile to vozidlo překročí hranici křižovatky na červený signál, tak díky té indukční smyčce je aktivován kamerový systém, to vozidlo vyfotí a následně se udělá ještě jedna fotografie, aby bylo zřejmé, že to vozidlo skutečně do křižovatky vjelo a že například řidič nezastavil a nezačal couvat. Systém dokáže zdokumentovat dva druhy přestupků, jak rychlost, tak průjezd vozidla křižovatkou na červenou.
Jaká je jeho efektivita?
Tak kamerové systémy jsou mnohem efektivnější než klasické radary, protože díky vlastně integrovanému blesku dokáží fungovat za jakýchkoliv světelných nebo povětrnostních podmínek, čili i v noci. Tam jde o to, že to kamerové zařízení dokáže rozpoznat jak vozidlo, tak řidiče díky blesku, který je velice účinný, ale zároveň toho řidiče neoslní. Je to takové žluto-oranžovo-červené světlo.
Pozná řidič, že byl vyfocen v jízdě?
Pozná řidič, že byl vyfocen. Je to asi půlsekundový záblesk, ale pozná řidič, že byl vyfocen určitě.
Máte čísla z nějakého konkrétního stanoviště, konkrétního zařízení a víte, kolika přestupků se řidiči dopouštějí?
Například dlouhodobě se sleduje bezpečnost silničního provozu na jedné z frekventovaných plzeňských křižovatek, kde je instalováno právě takové to kamerové zařízení, které sleduje jak průjezdy na červenou, tak dodržování povolené rychlosti. Můžeme říct, že zhruba 120 tisíc aut, která tam měsíčně projedou křižovatkou v jednom směru, tak z tohoto počtu 10 až 15% řidičů se dopustí nějakého dopravního přestupku, ať už je to překročení povolené rychlosti, která je v daném místě 50 km za hodinu, anebo průjezd křižovatky na červenou. Toho se dopouští asi 1% řidičů. To se zdá sice jako poměrně malé číslo, ale v praxi to znamená, že to je denně 40 řidičů, kteří projedou křižovatkou v jednom směru na červenou. V průměru 1 až 2 řidiči za hodinu projedou touto křižovatkou na červenou. To množství přestupků, které tyto automatické systémy dokáží zachytit, je poměrně hodně velké a vlastně řada měst a obcí v tuto chvíli řeší problém, jak zpracovat tuto ohromnou sumu přestupků.
Dotkli jsme se orgánů, které mají oprávnění měřit rychlost, sledovat dopravní přestupky. Kdo u nás může měřit rychlost a postihovat řidiče?
Podle platné legislativy tak je to v první řadě policie České republiky, kde to vyplývá ze zákona její oprávnění měřit rychlost. Pak jsou to obce a města, která mohou delegovat svoji povinnost starat se o bezpečnost občanů na soukromý subjekt, kterých je v tuto chvíli v republice již několik. A v poslední řadě jsou to městské policie, které podle současné legislativy mohou měřit, ale nemohou zastavovat. V rámci novely silničního zákona by se od příštího roku měla kompetence obecní policie v tomto ohledu zvýšit.
pokud se obec rozhodne pro provozování radaru, nadace BESIP, zřízená ministerstvem dopravy, jí v prvních měsících pomůže. Více o tom opět Ludmila Roubcová, ředitelka nadace.
Jakmile obec se rozhodne pro měření nadace BESIP, zaplatí 3 měsíce režijních nákladů, protože během 3 měsíců se odehrává pilotní projekt. Ty náklady jsou zhruba 10 000 korun na měsíc na jeden radar. Obec by na tom rozhodně neměla tratit. V podstatě z vybraných pokut je schopna zaplatit tyto náklady.
Jaké jsou vlastně zkušenosti s měřením rychlosti, která provádějí soukromé subjekty?
Dá se říct, že v řadě zemí, to včetně sousedních, ať jde o Německo, Rakousko, fungují naprosto běžně soukromé subjekty v této sféře a vlastně významnou měrou přispívají ke zvyšování bezpečnosti silničního provozu.
U nás kolik takových společností už je?
Odhaduji, že v tuto chvíli bude v Čechách a na Moravě působit kolem 5 subjektů soukromých, které se věnují problematice měření rychlosti.
Co všechno potřebuje takový subjekt, aby mohl řidiče postihnout za ten přestupek? Jaké potřebuje důkazy?
Na to je poměrně složitá odpověď, protože ten subjekt potřebuje všechny nezbytné úřední autorizace k tomu, aby tuto činnost mohl vykonávat.
A jaké potřebuje důkazy v případě konkrétního přestupku konkrétního řidiče?
Ten schválený typ radaru nebo kamerového zařízení po zachycení přestupku vygeneruje dokument, úřední dokument o spáchání přestupku, kde je zvýrazněno jak místo, čas, kdy k tomu přestupku došlo, tak je tam samozřejmě vyfocen ten automobil, je tam obličej řidiče, je tam čitelná registrační značka toho vozidla. To jsou všechny zbytné údaje k tomu, aby mohlo být s tím přestupcem zahájeno přestupkové řízení.
Ta fotografie musí být pořízena zepředu vždy?
Kvůli identifikaci řidiče vozidla je nutné, aby to byla fotografie zepředu.
V jakých městech v České republiky existují subjekty, soukromé subjekty, které měří rychlost na silnicích?
Já bych odpověděl trošku jinak. Ty subjekty jsou v různých částech České republiky. Lze konstatovat, že asi nejvíce se měří v bývalém Západočeském kraji, kde je to v tuto chvíli asi 10 až 15 měst a obcí, kde probíhá pravidelné měření rychlosti. Nejdále se v tuto chvíli zdají být České Budějovice, kde v létě začala instalace pevných kamerových systémů na několika křižovatkách, kde se sleduje právě jak průjezd na červenou, tak dodržování povolené rychlosti.
Není trochu nevýhodou ten fakt, že řidiči si zvyknou na to, že kamerový systém je umístěn právě na té křižovatce a budou jaksi vědět, že tady se musí chovat slušně, ale jinde už ne?
Tak plány jsou takové, že těch křižovatek bude osazeno mnohem více a řidiči nikdy nebudou přesně vědět, na které křižovatce se právě měří.
Český rozhlas Leonardo. 01. Magazín o lidech, technice a technologiích.
Manuál rádce uživatele. Pojďme si poslechnout dnešní otázku.
Máte problémy s používáním nějakého přístroje či nějaké technologie, které musíte používat každý den?
Jistě, že jo, protože je mi 84 let a tenkrát bylo všechno jiné.
Které zařízení vám dělá problémy nejvíce?
Rádio. Mám moc ráda rádio, ale mám 2 přístroje a tam to není jasně, abych zmáčkla puntík a bylo tam 1, 2, 3. Je to polský, takže to těžko hledám, takže mám 2.
Jak vzpomínáte na ty technologie dřívější, například právě u toho rádia, byly jednodušší než teď?
Rozhodně byly a lehce jsme si našli tu stanici, kdežto dneska já ve svém věku ji těžko hledám. Každý aparát je jiný, to by byl ten můj problém.
Pro odpověď jsme si tentokrát zavolali panu inženýru Jaroslavu Belzovi, redaktorovi časopisu Praktická elektronika a rádio. Jak se ladila rádia, o kterých mluví naše posluchačka?
Když se pro rádia používaly ladicí kondenzátory, což pro uživatele mělo tu výhodu, že se ladilo jedním knoflíkem. Takové ladění bylo přirozený a jednoduchý.
Jaká je tedy základní výhoda těch digitálních ladění?
Já si myslím, dneska je to hlavně v ceně. Protože ladicí kondenzátor byla poměrně složitá mechanická součástka a postupně, jak se přijímače miniaturizovaly, tak tyto kondenzátory byly jednak stále nekvalitnější A já si myslím, že dneska je to hlavně v cena, protože vyrobit čip pro digitální ladění je dneska jednodušší než vyrobit ladicí kondenzátor. K takovému čipu stačí připojit pár součástek a dvě tlačítka a digitální ladění je hotový.
Jsme u tlačítek. Jaká tlačítka na současných rádích s digitálním laděním uživatelé najdou?
Tak jsou to především tlačítka pro automatické ladění. Většinou tyto přístroje mívají funkci, že automaticky vyhledají stanice a uloží je do paměti. Případně pro ruční ladění, kde můžeme tlačítkem ladit k vyšším kmitočtům nebo k nižším.
Kolik paměťových pozic mívají současná rádia?
Tak řádově desítky.
Jaké další nové technologie se v rádích s digitálním laděním najdou? Je to třeba automatické dolaďování?
No, automatické dolaďování není potřeba, protože většinou to naladění bývá natolik stabilní, že není třeba dolaďovat. Automatické dolaďování bylo potřeba dříve u těch analogových rádií s ladicím kondenzátorem, kde tyto součástky byly teplotně závislí, nebo že se naladění měnilo s teplotou. To digitální ladění by taky šlo udělat, aby mělo jenom knoflík. Ale ty tlačítka jsou levnější, tak proto dneska na těch rádích najdete jenom ty tlačítka. No. Bylo to hlavně jednoduché, to ladění s tím kondenzátorem. Ty obvody byly jednoduché a tehdy, když součástky byly drahé elektronické, tak samozřejmě ta jednoduchost byla důležitější než ta mechanická náročnost.
Pokud budete kupovat rádio svým prarodičům, vybírejte takový model, který bude mít co nejméně ovládacích prvků. Dvě tlačítka pro ladění frekvence a dalších maximálně pět pro paměťové pozice. Bývají pomocí tlačítka Shift zdvojeny, do paměti se tak vejde nejméně 10 stanic. A když budete chtít babičku hodně potěšit, kupte dražší model, kde digitální ladění umožňuje otočný prvek. A protože jsme internetové rádio, musíme zmínit věže, které mají ethernetový vstup a umožňují i poslech internetových rádií. Bohužel těchto modelů není mnoho a jsou dražší.
A je to samá hvězda, vydělávají těžký prachy, o kterých se ti ani nezdá. Tichu jim závidí, chtěl bys být jako oni. Myslíš, že je to nefér, proč o tobě to není? Snad ty prachy kradou, není to žádná práce. Hrám nějakým blbým filmu nebo na pódiu smáce. Koupat se šampanským, pálit cigára tácem. Procházet se v županu s svým luxusním palácem. Každý ráno dilema, jestli Rolls nebo Ferrari. Diktovat si první, když ti ze studia volali. To všechno jsou ale jen kladné znaky slavy. Jaký by byl tvůj život, kdyby tě všichni lidi znali? Chceš být star, být svým vlastním pánem. Topit se v penězích a jezdit drahým fárem. Chceš být star a zvládat ten tlak. Nemít chvíli soukromí, mít ze všech lidí strach. A chceš být star, být svým vlastním pánem. Topit se v penězích a jezdit drahým fárem. Chceš být star a zvládat ten tlak. Není chvíli soukromí, mít ze všech lidí strach. A gorila se od tebe ani na krok nehne. Bojíš se, že se na tebe nějaký týpek vrhne. Vyrovnat se s tím, že jsi všude dobře známý. Veřejnost čeká, že budeš pořád stejný. Nehraješ jen v filmu, ale i ve svém životě. Záleží jen na tobě, jestli vyšší kruhy přijmou tě. I když máš problémy, nesmí to být znát. Musíš dokonalou hru na všechny lidi kolem hrát. Co když to nezvládáš, je toho trochu dost. Prachy jsou fajn, ale zdraví má přednost. Nevíš komu věřit, když se každý milé usmívá. Bůh ví, co s tebou, ale v plánu má. Musíš v tom umět chodit na novináře snad, když rozhodnou se zase nějaký smysl vyhrabat. Takže si uvědom, jaká cesta za tím stojí. Začátky jsou těžké, když hledáš cestu svojí. Budeš mít štěstí a někdo si tě všimne a vytáhne tě věž mezi ty, co jsi viděl v kině. Musíš se snažit a třeba ti to nevyjde. Zjistíš, že na to nemáš a tvoje sny jsou kdo ví kde. Chceš být star, být svým vlastním pánem. Topit se v penězích a jezdit drahým fárem. Chceš být star a zvládat ten tlak. Nemít chvíli soukromí, mít ze všech lidí strach. Chceš být star, být svým vlastním pánem. Topit se v penězích a jezdit drahým fárem. Chceš být star a zvládat ten tlak. Nemít chvíli soukromí, mít ze všech lidí strach. Chceš být star, být svým vlastním pánem. Topit se v penězích a jezdit drahým fárem. Chceš být star a zvládat ten tlak. Nemít chvíli soukromí, mít ze všech lidí strach. Chceš být star, být svým vlastním pánem. Topit se v penězích a jezdit drahým fárem.
Český rozhlas Leonardo 01. Magazín o lidech, technice a technologiích.
V minulé 01 jsme se věnovali družicím. Mluvili jsme o jejich účelu, o běžných trahách, životnosti. A nevěnovali jsme se jim naposledy. Dnes si budeme povídat s inženýrem Františkem Hruškou z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky. Budeme mluvit o podmínkách, ve kterých musí družice pracovat a na které musí být připravena. Já i vy, posluchači, pak budeme 100% připraveni na další povídání o českých družicích. To už se budeme věnovat vzpomínkám vědců, kteří u zrodu magionů přímo stáli. Zpět ale k dnešku. Družice je strojírenský výrobek jako každý jiný. Od ostatních se liší tím, v jakých podmínkách musí pracovat. Na co všechno se tento přístroj musí připravit, aby přežil start a vypuštění do vesmírného prostoru?
Ještě předtím, než družice do vesmíru vystartuje, musí se zjistit a vhodně zvolit konstrukční materiály, součástky, a celý projekt družice začíná vlastně na počítači, kde se všechny tyto požadavky na družici a vlivy, které na ní budou působit, musí zohlednit a vytvořit projekt družice. Vzhledem k tomu, že družice musí pracovat na dálku, že není možný ji opravit, z toho vychází i volba součástek a materiálů a také rozhodnutí, jestli některé systémy zálohovat, to znamená zdvojit a mít možnost při poruše přepnout na ten záložní systém. Na družici působí mnoho vlivů. Jsou to vlivy mechanické, které se objevují zejména při startu nebo při těch předstartovních zkouškách, případně při montáži a dopravě rakety. Při startu je družice vystavena značnému namáhání, zejména je to namáhání otřesy vibracemi, které mohou být v širokém frekvenčním pásmu. Při startu raketové motory vyvíjejí obrovský hluk, řádu 140 decibelů, takže to je mnohonásobně překročený hluk třeba tryskového letadla. Při oddělování jednotlivých stupňů rakety a potom při oddělení družice od posledního stupně rakety dochází k rázům. Je to z toho důvodu, že většinou to oddělení je pomocí pyropatron, takže to přetížení okamžité je tam velmi veliké.
Jak si může člověk představit ten ráz? Jaký je to náraz?
Můžeme si to představit, jako by se ta družice odstřelila od toho posledního stupně rakety. Jsou to pyropatrony, to znamená patrona, která má nějakou chemickou nálož, něco jako je v airbagu, dejme tomu, a tím tlakem plynu, který se uvolní přes nějaký píst nebo jiný mechanismus, se družice rychle oddělí od toho posledního stupně rakety.
Jak se na Zemi zkoušejí všechny tyto vlivy startu a postartu?
Družice se musí podrobit testům, aby bylo jisté, že tyto podmínky vydrží. Proto se také kromě toho letového kusu družice vyrábí i engineering model, jak se říká, a někdy se vyrábí tyto modely dva. Jeden je určen pro takové běžné zkoušky a druhý se podrobí těm nejtěžším zkouškám a vlastně se zničí přitom. Hlavní, co se zkouší, jsou mechanické testy, které se dělají na otřesových stolech, kde se simulují otřesy v různých frekvenčních pásmech v různé velikosti přetížení. Pak jsou to teplotní zkoušky, při kterých družice je vystavena změnám teploty, tak jako to bude na oběžné dráze.
Už jsme se dostali do vesmíru.
Během stoupání rakety klesá tlak, takže družice musí vydržet i změny tlaku a klesá i teplota. A pak na oběžné dráze už musíme počítat s výkyvy teploty od řádu minus 100 stupňů do plus 100 stupňů na těch okrajových částech družice. Proto musí být velice pečlivě počítán teplotní režim každého objektu i jednotlivých částí družice. Dobře spočítaný teplotní režim může zajistit to, že uvnitř družice, tam, kde jsou citlivé přístroje, ta teplota nebude kolísat tolik, jako na jejím povrchu. Může se docílit toho, že tam budou změny od, dejme tomu, 0 až do 20 stupňů při těch dobrých podmínkách, anebo od minus 40 do plus 60, to je takový rozsah teplot, který většinou je pro ty přístroje uvnitř družice určený.
Družice asi nemá dost energie na to, aby se ochlazovala či oteplovala. Tam skutečně musí přežít tak, jak ty podmínky jsou.
Většinou energie ze slunečních panelů je poměrně málo na to, kolik se jich potřebuje, protože přístrojů se vždy dá do družice tolik, kolik se vejde. Pokud je volné místo, tak se zaplní nějakým dalším přístrojem. Takže pro účely třeba ohřívání vnitřního prostoru družice je té energie škoda. Proto se využívá ohřívání slunečními paprsky a tam, kde by mohlo dojít k přehřátí, například u koncových stupňů vysílače, se zase teplo odvádí někam jinam, kde by mohlo být užitečné. K tomu se využívají různé teplovodní trubky nebo teplovodní materiály. Celá ta vnitřní struktura družice je udělaná tak, aby to teplo se tam rozvádělo pokud možno rovnoměrně.
Družici nemůžete po vypuštění opravit. Je ve vesmíru vydána na pospas svému osudu. Nemilý osud potkal třeba českou mimózu. Proto se ptáme, neexistují nějaké samoopravné mechanismy, které by chybu mohly napravit?
Takovou nejjednodušší opravou je přepnutí na záložní systém. Proto družice mívají záložní vysílače, záložní přijímače, mohou mít záložní baterii. Pokud je to velice důležité, tak se zdvojují i ty přístroje, které na družici jsou. Další možností je přeprogramování toho zařízení, protože dnes jsou všechny ty zařízení řízeny mikropočítačem a tam je možné na družici vyslat nový program a ten program potom může některé funkce přenastavit.
Pozemským technickým jazykem vyměníte firmware družice.
Přenosová rychlost pro vysílání dat z družice na Zemi závisí do určité míry na její dráze, protože čím vyšší dráha, tím větší vzdálenost, tím větší útlum na té dráze a tím by musel mít vysílač na družici větší výkon nebo by musel být větší zisk antény na Zemi. Pro účely vědeckých družic se vystačí s rychlostmi 100 kilobitů za sekundu. Pokud jde o družice pro dálkový výzkum Země, tam už je ten objem dat mnohem větší, takže se používají rychlosti megabitové. A pro ty hodně velké družice a pro přenos například televizního signálu, potom to jsou desítky megabitů za sekundu. Proto je třeba stále zvyšovat kmitočty, na kterých se pracuje, protože čím vyšší kmitočet, tím můžeme přenést větší množství dat za určitý čas.
Jaké byly ty přenosové rychlosti u prvních družic, nebo když byly první mikroprocesory a první mikropočítače, tam to museli být jednotky kilobitů.
Tam to byly jednotky kilobitů a stejně tak jsou to jednotky kilobitů družic pro výzkum meziplanetární. Tam jsou nároky na přenos signálu už velice velké, takže se zužuje šířka pásma na minimální možnou. Přijímá se na úrovni šumu a tam ty přenosové rychlosti jsou velice nízké.
Jaké další vlivy, kromě výkyvů teploty, působí na družici na oběžné dráze?
Je to vakuum, protože družice se pohybuje ve vakuu. Tam je nutné dbát na to, aby například mechanické části, které musí zůstat pohyblivé ve vakuu, se nesvařily, protože kovy, které se přiloží k sobě těsně, tak se mohou ve vakuu svařit a ten spoj by potom byl nepohyblivý. Takže jsou tam speciální mazadla. Dále to je možnost odpařování některých materiálů a zase jejich ukládání na nějakém jiném místě, tak se mohou třeba znehodnotit objektivy kamer, pokud jsou tam materiály, které by ve vakuu se odpařovaly a na ten objektiv se potom napařila vrstva toho materiálu. Dalším vlivem je vliv záření. Je to kosmické záření v různých vlnových dílkách, rentgenové záření a je to záření, které způsobuje energetické částice, zejména záření slunce. A jsou to ty lehké atomy helia, vodíku, které mají určitou energii a mohou se dostat až dovnitř družice a tam ovlivnit funkci například elektronických součástek, protože dnes integrace elektroniky je na velmi vysoké úrovni. Motivy současných polovodičových součástek jsou na úrovni mikronů nebo ještě submikronové a proto tyto jemné motivy mohou být ovlivněny vniknutím energetických částic do součástky. Energetické částice mohou ovlivnit nejenom elektronické součástky v družici, ale také sluneční panely. panely vlivem záření degradují a ztrácejí potom svoji účinnost. Takovou degradaci panelů jsme zaznamenali i na našich družicích Magion, kde při slunečních erupcích bylo vidět, jak účinnost panelů poklesla i o několik procent.
Družice patří mezi zařízení, jejichž natočení a orientace jsou velmi důležité. Na rozdíl od jiných přístrojů jim v tom ale nepomáhá gravitace. Jak to tedy je s orientací družic?
Družice na oběžné dráze může být neorientovaná, to znamená, že tu svoji polohu mění podle prvotního impulzu, který dostane při oddělení, buď to rotuje, nebo se nějakým způsobem překlápí. U některých měření to není na závadu. U některých měření, například pro snímkování Země, je třeba zajistit, aby družice měla určitou orientaci vzhledem k Zemi. To se zajišťuje různými způsoby. Takovým nejúčinnějším jsou setrvačníky, které ve třech osách umožňují družici stabilizovat, proto aby mohly být řízeny, aby se to směrování družice mohlo měnit a bylo na tu část Země, které je to potřeba, tak potom je potřeba znát informaci o poloze družice vůči Zemi a vůči Slunci. K tomu pak slouží sluneční čidla nebo hvězdná čidla, to znamená kamera, která snímá oblohu hvězdy a podle katalogu hvězd, který je uvnitř v paměti, se dá zjistit přesnou orientaci družice. Sluneční čidla potom pracují tak, že se měří úhel, z kterého dopadá sluneční záření, a zemská čidla sledují přítomnost nebo úhel, z kterého přichází tepelné záření Země směrem k družici. Vlastně teplota okolí, kterém se družice nachází, to znamená toho vesmírného prostoru, je velice nízká. A tak i Země, která se pod družicí nachází, se jeví jako teplý objekt. Proto můžeme pomocí teplotních senzorů zaznamenat přítomnost Země pod družicí a úhel, z kterého to tepelné záření přichází, a z toho zjistit natočení družice směrem k Zemi.
A jak se provádí tedy ten pohyb, když je třeba změnit orientaci družice, pootočit ji?
Těch způsobů je víc, ten efektivní jsou například i ta gyroskopická stabilizace, to znamená pomocí setrvačníků umístěných ve třech osách, a nebo jsou to systémy různých trysek a raketových motorků, které mohou družici pohybovat v prostoru. Ty motorky mohou být raketové na kapalné palivo a nebo na stlačený plyn. Takové jsme měli například na družicích Magion, kde se používal stlačený vzduch v určitém kontejneru na vysoký tlak a přes redukční ventily se ovládaly jednotlivé trysky v jednotlivých směrech tak, že se družice mohla natáčet směrem ke Slunci, tak aby měla vždy maximum energie.
Příště si poslechnete vzpomínky tvůrců českých družic. V uceleném vyprávění poprvé v českých médiích. A teď, bez dlouhého zdržování, rovnýma nohama do četby. Hanina Veselá, Bludnej Holanďan má budoucnost. V režii Petra Mančala čte Jiří Trnka. O zvukové stvárnění se postaral Josef Kačírek.
Než začnem, asi bych se měl nejdřív představit. Nesnáším to, ach jo. Čili brachu do toho. Pojmenoval mě Erik. Ale kámoši mi říkají Riko. Zjizvenej Riko, plešoun Riko, kápo Riko. Nebo taky někdy ten skurvenej parchant, ale o tom teďka ne. Specializuju se na loupež lodí. Když říkám lodí, tak nemyslím ty vodní kocápky, ale skutečný lodě. Vesmírný lodě plný pekelně zoblejch pasažérů, ty, co jsou vycpaný skrz naskrz fetem, nebo naopak už na dálku páchnou zbrojním potenciálem. Jo, tak tohle dělám, pokud vím, už od první stránky. Já, moje zasraná posádka a Bludnej Holanďan. To je náš plecháč. Pořád na cestách nemaje odčiny, pročesáváme vesmír a terorizujeme veškerenstvo. Myslíte, že je to prdel? No, vlastně docela to prdel je. V celý Zalémský konfederaci se těžko najde někdo, kdo by na Holanďana neměl pivku. V Blacksoru na mě mají zatykač už od prvního dílu. To jsem vyloupil loď s viceprezidentovou štětkou. Jak jsem to udělal? No docela jednoduše. Mám takovej pitomej ksicht. On se totiž blbě pamatuje. Byl bych blbej, kdybych toho nevyužil. Jsem jako herec. Když si vezmu paruku, nalepím nebo voholím si vousy a hodím na sebe nějaký dobrý vohos, nepozná mě ani pámbu. Podstatný je, že mě nepozná ochranka. S falešnýma dokumentama se můžu vydávat třeba za obchodníka z nějaký domorodý planetky, to je fuk. Na velký meziplanetární lodi se to ztratí. Jo, ale k tý viceprezidentovic babě. Tehdy jsem počkal, až se ostatní hibernujou. Sám se povinnýho spánku nezúčastnit, místo toho odeslat souřadnice bludnýmu Holanďanu a adie, posádko. Pomoct si nepovoleným uspávacím plynem. Druhá smlouva se sluneční soustavou o zakázaných zbraních jich zná dost. A šup s klimbajícím velínem do nouzový komory. Jasný jak facka. Pasažery prodat barbarům, vnitřek prázdný lodi skořistit, co jde rozebrat na součástky. A ta, no tohle, jak bych to, Tatiana Reno je teďka oficiálním členem posádky bludného Holanďana. A kdo mi na ní sáhne, tomu rozkopu prdel. Co? Že má divný jméno? Ježíši, já jí ho nedal. A jsme zase na začátku. Loupeže mi vydrželi na 4 díly. Ne, že by byli nějak tlustý, ale stejně. On to se mnou asi myslí fakt vážně, řekl jsem si. Jenže... Asi má špatnou chvilku, nevím, ale ledva jsem ve čtyřce šloch loď plnou zakázaných chemikálí, ten bastard vo mně prostě jen tak přestal psát. Useknul to zrovna ve chvíli, kdy jsem dělal Taťáně přesně to, co má ráda. Ježiši, to jí mám jako na věky věků. Jemu je to asi fuk. Mně to ale jedno není. Kdyby mě třeba zabil, v nějaký bomba přestřelce, krev cáká, mrtví alieni slizej a nějaký to vyhřezlý střevo nádavkem, řekněme, proč ne? Ale tohle? To přece nejde. Jen tak si mě vycucat z prstu a pak mě nechat, ať Taťáně... Hele, kámo, na to ti nehraju. Jednou jsi mě stvořil, tak to se mnou dojeď až do konce. Takhle se přece správnej taťka nechová. Ty vole... Já ti věřím, že tě vytáčí, jak tě redaktoři namíchli a čtenáři jsou daleci alespoň kapku ocenit tvého génia. Ale kvůli tomu si nemusíš vylejvat vztek na mě. Já za to přece nemůžu. To, jak si mě nechal skopat konfederační jednotkou, to bylo fakt hnusný. A nevykládej mi, že to nebyla tvoje osobní frustrace. Do děje to vůbec nezapadlo. Já úpěl, úpěl i čtenář. No hlavně, že se autor bavil. Něco ti řeknu. Chtěl bych schválně vidět tebe na mém místě. Měl jsem držku úplně fialovou. Já ti tvoje komplexy fakt žeru. Ale ten šuplík se mi vážně nelíbí. Slíbil jsi mi prachy. A vilu na jar, planetce viděděnců. A Taťáně větší kozy. A co? Žádnej bejvák pro bohatý, žádný kozy pornohvězdy, jenom jedinej blbej šuplík. Tam si disketu s mým příběhem zašil s tím, že už ji nikdy nevindáš. Čumíš, to tě mám prokouknutýho. Vymazal jsi mě z počítače jako něco nepřístojného, jako nějakýho vira, ha? Ale na něco zapomněl, otčíme. Pořád totiž ještě jsem s velkým S. Dosud si mě nezabil, zapomněl jsi? A rozhodně nemám v úmyslu tvou bezdůvodnou stávku v pokračování na mém osudu jen tak strávit. Mně je kurva fuk, jestli to někdo čte. Hlavně, když se píše. Na bludným Holanďanu mě všichni bez výjimky poslouchají. Znám tam poslední odpadovou chodbu, však si taťka dal v druhém dílu vesmírního piráta záležet, aby moji doménu náležitě popsal. Ale zde? Bože, jaký svět to stvořil. Budu rád, když najdu jeho dům. Sám mě naved. A že bydlí na sídlišti v paneláku šupák jeden, to se čtenářům nepochlubil. Na zvonku má napsáno magistr. Vejtá, mě nenechal dostudovat jedinou školu. Tak zazvoníme. Jen se ukáž, panáčku. Crr, crr, crr. Co tam děláš, vole? Vím, že jsi doma. No, konečně. Šup dovnitř, než si to rozmyslí. Teď výtahem a zmáčknout zvonek se jmenovkou Wernerová. Wernerová? Nekňuba. Bydlí u nějaký ženský. To se dalo čekat. S tím brakem, co píše, by si nevydělal ani na suchý z nosu. To je doba. Konečně. Sezam se otvírá. Okamžik pravdy přichází. Sám jsem na to zvědav. Nikdy jsem ho neviděl, ale nějak postranně čekám, že bude vypadat jako já. Nebo aspoň podobně. Tak se předveď, frajere.
Uá!
Do obličeje mi vřízká blondětá holka v teplákách. Hele, kotě, můžu mluvit s tvým... Přehazuju plazmovou pušku z jedné ruky do druhé. Ten krám je vážně děsně těžký. Prásk. Auto bolelo. Tak takhle ne, pusinko, mnu si pochroumaný rypák. Crr, crr, crr.
Kdo to sakra je?
Vřeští na mě přes dveře jako při alienský invazi. Erik, kápo na bludným Holanděnu, asi se neznáme, huhlám. Horlivě si tisknout se kapesník na krvácející nosní dírky.
To má být vtip? Teda dost blbej. Vypadni, ty skurvenej parchante. Debile, ty hovňou si, ty...
Ječí to pometlo stovky a stovky nadávek na mou adresu. Svítá mi. Takhle blbě může klejt jen můj taťka. Teda vlastně mamka. Tak jsme se přece našli. Hosana! Jenže... Jak jsem to měl tušit? Stojím celý skoprnělej ve 8. patře na chodbě starého paneláku, laserovou pistoli pod koženou bundou, tu plazmovou opřenou o zeď. Pája miluje Milušku. Troubí na mě nápis vyškrábaný 5 korunou. To je fajn, já jim to přeju. Nikdy by mě nenapadlo. Světlo samo od sebe zhaslo. Ve starých panelákách to tak bývá. Jdu do kolen. Takže mě stvořila ženská.
Ženská! Fuj!
A já si myslel, že když jsem jako v ich formě. Ježišku na křížku. Sedím na zadku a tupě poslouchám, jak paní z 9. supí do schodu. Co si počnu? V tomhle případě samozřejmě můj dosavadní plán padá. Co pak jí můžu strčit slečnu plazmovou? Mám ji radši než paní laserovou, i když je těžší. Nenadělá totiž takový kravál. Pod nos a říct, hele vole, nedělej fóry a koukej splnit, co jsi slíbil. Mně i taťáně to dlužíš? Sakra, a já se těšil, že mu rozbiju hubu. Nejradši bych se rozbrečel, jak malej spratek. V trojce mě nechal, vlastně nechala, ukrást loď plnou zárodků malých alienů. To byl docela podraz, ale proti tomuhle? Volky nevolky jsem zkontroloval nábojníky. Všechno bylo v pořádku. Navíc nehrozilo, že by se na mě z tmavý panelákový chodby vyřítil vetřelec, tak možná ještě úchylák. Riko, ty parchante, budeš muset zapnout mozek. Tohle vypadá hůř, než když tě chytli v Blexorském pásmu s půl tunou koky. Samozřejmě, že jsem na ní nemohl dál zvonit. Ještě bych ji víc vyděsil, třasořitku jednu. No, zkusil jsem to druhý den. Agáta, tak se jmenuje. No, myslím, si můžem týkat. Tentokrát hrála mrtvýho brouka. Depak, puso, to na mě neplatí. Tuhle fintu jsem používal už v jedničce. Po týdnu to začínalo být docela nuda. Nehledě k tomu, že jsem vlastně měl pořád pracovat na Taťáně. Nakonec se stalo, co se stát muselo. Napral jsem do těch dveří tříštivý granáty. 2 byly akorát. Vlastně by stačil i jeden, kdybych se trefil na poprvý. Agátka zešílí, ale může si za to sama.
nemá být tak upejpavá. Ale běda. Skromně zařízený byt někoho, kdo nemá na rozhazování, svítí prázdnotou. Moje Agátka bydlí v malém kamrlíku sama, jen se starým písíčkem, tiskárnou, kde chybí náplň, a hordou knih z antikvariátů. Tak co pak tu máme? Nějaký detektivky, nebo snad jen dobrou skrýš, co klasik, to flaška? Tudle je moc mladá na starý ročníky. Dal bych si visku. Ale ne. Na tohle vážně nemám žaludek. Jung, Freud, Adler, samý dobří hoši. Takže psícha. A že magistr? Jo, to sotva. Spíš věčná studentka, škudlinka, co smrdí korunou. A já blb si namlouval, že to bude biochemie, genetický inženýrství nebo jaderná fyzika. A ona mozkoškrábka. No těpic. Tak to vysvětluje ty moje sebeobvinující pocity. Občas je mívám, hlavně když si přihnu. Že jako vidím ty, co jsem zabil. Stojí v řadě, culej se jak andělíčci. Prej se k ním brzo přidám. Křídlíčka mít asi nebudu. Prostě konina, při který si soustrasně ťukáme na čelo, já i čtenář. Ježišku na křížku. Prchám a hledám. Kde může bejt? Doma se neukázala celou věčnost. Já jsem taky občas blbě k zastižení, hlavně před imperátorovými agenty. Ale kdo pase po ní? Prohledávám parky, hospody, mosty i podmosty, knihovny, školy, kina, divadla, hřbitovy a nákupní centra. Ale Agátku jakoby spolkl hmyzí alien z dvojky. Nakonec jsem vsadil na nejhorší a navštívil nemocnici. Šlo to snadno, jako všude jinde. Ani tady nebudí pozornost holohlavej maník s arzenálem pod bundou i na bundě jen tak přes rameno. Jsem prostě nenápadnej. Neviděli by mě, ani kdyby jim moje holky mířily na rypák, každá na jednu dírku. Byl to hrozný ústav. Už vím, kde brala inspiraci pro blexorský vězení, kam mě jednou chtěli šoupnout. Samá bílá. Nesnáším bílou. Pryč odsud, když najednou? Wernerová, ta s těmi bludy? Hospitalizovali jsme ji na 12. Sípe mi u ucha šedivějící běloba slejstry. Blázinec. A máš po kariéře. A Taťána po kozách? A já po Taťáně. Letím tam jako splašený, ani nepotřebuju tramvaj. Proplazím se skrz vrátního, žluté listí přelétá nad mojím vyděšeným ksichtem. Zase si mě nikdo nevšímá. Procházím kolem babky hlídačky, co si čte noviny. Dveře, dveře a další dveře. Kolik ještě? Mám strach. Tentokrát, snad poprvý za celou sérii, cítím strach. Nacházím ji, skrčenou na posteli, zachumlanou do polštářů a... Píše. Píše! Mou budoucnost? Ne. Blbou SMSku do mobilu. Agátko, skuhrám takřka prosebně. No ne, že by byla můj typ. Sama ze mě udělala týpka, co letí na kozatý brunety. Jdi pryč, jdi pryč. Pokládá mobil na noční stolek a sahá po polštáři. Hodí ho po mně? Ne, jen si s ním zakrývá oči. Ona mě má vážně za výplod svýho mozku. Běda. Realita tohohle zlýho světa se proti mně spikla. Agátko, chci pokračovat, když v tom mě napadá geniální myšlenka. Vy tedy pocházíte z budoucnosti? Už klidně se mě ptá. Polštář i mobil leží v pohotovosti vedle ní. Naštěstí si mě nepamatuje, toho maníka, co na ní bouchal, má za jinou osobu. To už je hold úděl toho mýho blbýho ksichtu. Nepamatuje si ho nikdo, včetně té, která ho vymyslela. Ano, slečno, culím se jako nevyňátka z mých vizí. A říkáte, že jste si vybudoval kariéru profesionálního zločince podle mých knih? Přesně tak, blafuju horlivě. Potom ale začíná se jí to líbit. Ano, stanete se úspěšnou. Vaše knihy budou lidi skupovat po milionech, zaimprovizuju. To není možný, vykřikuje radostně. Nebylo, ale proč bych jí to bral? A to jste přijel jen, abyste mi to oznámil? Znejistí najednou. Si nemyslete, musel jsem si soukromně vyřídit nějakou záležitost ohledně jistý nemovitosti a jedné operace. Culím se dál. To by mohl říct každý. Máte nějaký důkaz? Třeba co se bude dít v dalších dílech? Jde na to od psíchy. Přitom je jí úplně šumafuk, že se baví s potenciálním teroristou. Typický bezcharakterní autor, který pro svý postavy vyroní moře krokodýlích slz, ale za záležitosti okolního světa by nedal zlámanou grešli. Jasně, Riko si koupí vilu na Járu, spekuluju. Zamyslí se. A já tiše couvám ke dveřím. Voilà, vyšlo to. Jsem opět na palubě Holanďana. Ten plecháč má vážně budoucnost, i když to zpočátku nevypadalo. Popijím v devítce šampus a žvejkám kaviár. Taťána, po lehčí operaci, vypadá prostě úžasně. Podává mi katalog s volnejma nemovitostma na Járu a já v tu chvíli vůbec, ale vůbec nemyslím na to, jak zneškodním chapadlovitou mrchu v záložním prostoru.
A co vás čeká příště? Budeme pokračovat v seriálu o družicích Magion. Podíváme se na ultralehká letadla s tryskovým motorem. Tato technologická hříčka může pomoct při vývoji motorů pro lety do vesmíru. A nemine vás ani vědecko-fantastická povídka. Jen připomenu, že dnes jsme si hráli skladby hiphopera, který si říká Essless. Jeho skladby si můžete stáhnout i z našich stránek. Naslyšenou se těší autor pořadu Marek Kuchařík.
Běhám metru po schodech, proti směru demonstracím a pochodům. Těm se jenom směju, nejsem stejně jako ostatní. Se systémem smířen, ale vím, kam můžu zajít. Nechci skončit s křížem na zádech. Banda feťáků nic nevyřeší. Levice, pravice, revolteru tisíce, co nám na nos vyší, že bude svět lepší. To Luen je těžší a lidi se děsí. Věří těm cílům, za který se bijou. Nebo chtějí ničit, když se sjedou a zlijou. Aha, tady to máš, tom to je, jak někdo může hájit pravdu, třeba správný postoj, když ani neví, či je. Je hluží lé, nevím, kdy přijde ta chvíle, chvíle, kdy zjistí, že násilí a drogy nejsou ta cesta, kterou by měli bojovat, anebo radši přestat. Levice, pravice, revoltérů tisíce, chceme globalizace, silnice, dálnice. Levice, pravice, revoltérů tisíce, kde jdeš ne pralesy, opice, slony, slonice. Levice, pravice, revoltérů tisíce, nechceme rasnou diskriminace. Levice, pravice, revoltérů tisíce, ujcení stát. Ujcení stát, s McDonaldem v čele, vole, možná je to tak. Zabíjejí zvířata, tak pojďme jim rozflákat výlohy ze zálohy. Tím prospějem věci a dáme si dvě deci vína. Ne z pravidla, ředidla a hurá do ulice, aby si mě prohlídla, jak má pěkný tetování, číro bundu koženou, tak jako kalhoty s očkama proloženou. Transparent hlásá, svastika, srpa, kladivo, no to je krása. Zásahový jednotky plní náš štrík, kdyby byly na svém místě, bylo by líp. Nějaká globální pouliční sešlost dává dalšímu horšímu násilí přednost. Tam, kde chybí obušek, tam se zločin stává, jenom kvůli tomu, že se na pochod dává. Levice, pravice, revoltérů tisíce, chceme globalizace, silnice, dálnice. Levice, pravice, revoltérů tisíce, tedyž ne pralesy, opice, slony, slonice. Levice, pravice, revoltérů tisíce, nechceme rasnou diskriminace. Levice, pravice, revoltérů tisíce, ujcení stát, ujcení stát. Víc lažebních kostek, tím víc štít.
tu dole. Obdivuju polici, že podepsali smlouvy do týhle role. Nevím, jestli četli na straně 32 scénáři, že jedou na ostro, ne žádný kaskadéři. Klapka poprvé, a naposled, kde je rejža, a tam nahoře, tohle je reálnej svět. Když se zkazí záběr, nedá se svítit, postav se do čela a zkus dlášku chytit. Do hlavy nebo do ruky, jestli to přežiješ, nedám ti záruky. Tak poslouchej, aktivisto, co ty na to, jak se ti ten film líbí, stojí ti to za to, možná máš pravdu v něčem, co říkáš.